Nýjar Azadlıq Radiosu. Ertiriniz xayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligine göz ýetim programmalarymyzy ýazgyda eşitdirmeden oňa günüň möhüm habarlary bilen tanystyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Taryýew.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başly habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Kaddafi çülün içinde ne belli bir yerde cairinir. Türkiye'de bulun yer titremede resmi mağlumu töre ölünürün sahne 279'a yetti. Türkmenistan'ın ve Belarus'un prezidentlerinin arasında telefon sökbetleşliği buldu. Şimdi şu ve belli kabarlarım da olarak mazmuni. Libanyň ozalky diktatory Muammar Kaddafi düýün ýeşlik Misraty şäherinden çykaryldy. Ol 20-nji oktýabrda Sirte şäherinde elle sanynyp öldürilenden soň Misratyda ýüriti sowudylan ýerde saklanýardy. Libanyň Milli Geçiş Kengesiniň resmisine aýtmagyna Kaddafi çölüň içinde näme belli bir ýerde jaýlanýar. Şeýlede Kaddafi bilen birlikde onuň ogly Muttasim hem ýere berilýär. Kaddafiniň aýly adaýlarda ölündigi barada soraglar dowam edýär. Düýün Milli Geçiş Kengesiniň başlygy Mustafa Abdeljalil Kaddafi'nin ölümünü diriltecek yürüt komitetinin döredilendiğini meallim etti. Türkiye'nin gündoğru sevittlerinde yekşenbe günü bulan yer titremede resmi mağlumatı göre ölenlerin sahne 279 adım olup 1300 adımı hemisi kesetiptir. Yüzlerce ardım direksiz etti. 7.10'daki bağlı gücü bulan yer Sarsmanın neticesinde esasan Van ve Erciz şehirlerini zeper etti. Halas ediş toparları harabıçılığın aşağındığı alınırın gözlük işlerini devam ediyerler. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan zerurçuluk yüze çıksa himayetin sorulacaktığını aitti.
Olması halinde bu ülkelerde
eğer de zerurçuluk yüze çıksa Türkiye beylik devletlerden himayet sorar. Hazırdığı Azerbaycan'dan, İran'dan ve Bulgariya'dan gelen toparlar iş alıp bariyar.
İran ve Bulgaristan.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özünün Türk kardeşi Abdullah Gül bilen geçiren telefon gürüngdüşlüğünde bu hilakçılık bilen bağlı Türkmen halkının adından duyduşluk bildirdi. Söyledi dünkü gürüngdüşlüğün devamında Berdimuhammedow Türkmenistan'ın Türkiye için istilendik himayeti sorsanda mali kümögünü hem vermeye tayyardığını aitti. Türkmenistan'ın ve Belarus'un prezidentlerinin arasında telefon sohbetleşliği boldy. Düýünki gepleşikleriň dowamında Aleksandr Lukashenko özünün Türkmen kardeşini ýetip gelýär. Türkmenistan'ın garaşsyzlygynyň 20 ýyllyk münasebetli gutlandygyny Türkmen döwlet habarlar gurulmagy maglumat berýär. Belarus'un prezidentiniň metbuat edarasynyň ýeriden beýanatyna görä, prezidentler özara iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahat edipdirler. Gepleşigiň dowamında Lukashenko Türkmenistan'da alınıp barylan giňgi Kremli investisiýa proýektlerini Belarus tarapyny çekmek boýunça Gurbanuly Berdimuhammedowyň berýän şahsyň sünnetine özüniň minnetdarlygyny bildiripdir. Britaniýanyň öňki premier-ministri Tony Blair ykdysady konsultant hökümetine Gazagystana maslahat berer. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä Blair ykdysady siýasat, jemgyýetçilik dolandyryş we daşary siýasat boýunça maslahat bermek üçin Gazagystan hökümetiniň çakyrygyna jogap beren ençemi daşary ýurt resmiýetleriniň biri bolupdyr. Blairyň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä Britaniýanyň ozalky premier-ministri halkara maslahatçylaryň toporuny ýygnamagy himayat berip Ol mundan hiç gel saxt girdiyici görünok.
Azat radiosu. Havarlar.
Azatlık radiosu. Havarlar.
Amerika özünün Siridaki ilçesinde hupsuzluk yağdayı bilen bağlı aladalar sebeple bu yurttan çıkarandığını meyelim etti. Devlet Departamentinin metbuat vekili Mark Toner, Amerikan ilçesi Robert Ford'un Sira kaydıp parmak meselesinin bu yurtta hupsuzluk yağdayına bağlı bolcaktığını aitti. Muna cevap hükümünde Sira özünün Washington'daki ilçesine konsultasyalar için izini çağrıyandığını haber verdi. Ford, Sira'da Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı protestlerin hükümet tarafından gazaplı basarıp yatırılmağını berk tanqitlapdy. Tunis'in ıslamçı Ennahda partiyası yeksin bugün geçirilen saylovlarda seslerin 30% vuruğunu alandığını aydar. Tunisliler yurdun geçiş hükümetin belirleyecek ve konstitusiyanın teyze görünüşünü tutacak 217 ağzalık milli genişin vekillerine ses verdiler. Bu 9 ayımından ozal halk torunçluklarında Prezident Ben Ali'nin hakimiyetten çetleştirilmeğinden son geçirilen ilkinci saylov oldu. Saylovların resmi sahneleri sugun ilan edilmeli. Yönetiz Lapkı neticeleri göre Ennahda partisi seslerin ağlavasına alındığını menzeyer. Müsürde çağrıçılıkta ayıplanıp tıstık edilen Amerikan ve İsrail kusura ayetliği bulan İlan Grapil, İsrail'in türmelerinde oturan 25 müsürliğinin yerine çalışırlar. Bu vardı İsrail'in hükümeti haber veriyor. İyun ayından beri tıstıklıkta saklanan İlan Grapil, müsürde odalık Prezident Hosni Mübarek'e karşı başka türmelerde uğrundu. İsrail'in behvidini çağrıçılık etmekte ayıplanıyor. İsrail bu ayıplamaları inkar ediyor.